Ja, det bliver sådan, hun bare sådan stille og rolig form i dag. Det er også godt en gang imellem. Jeg tænkte på med hende, når John her henviste til den der, det budskab, som også en kendt forkynder i Norge har tilsluttet sig og sige, at han siger, at det er meget, meget, meget tænkeligt, at det vil ske nøjagtigt sådan. Så dem, der har Guds ånd, de kan følge med her. Så siger han også her, trods alt, altså også, det må vi jo lige tage med os, at jeg vil sige til min sjæl, siger han, ingen grund til at flygte. Ingen grund til at gemme sig. Fordi det her, det er Guds retfærdige værk. Og jeg vil holde blikket rettet mod Herren på tronen. Som med blide øjne, kærlig omsorg, overvåger hvert et skridt, jeg tager. At stole på, at han vil udfri sit folk, selv af oversvømmelser og brænde, katastrofer, tests og prøvelser af alle slags. Det skal vi også have med, fordi han siger ikke, det er bare det ene der, det er også det andet her. Hvor han så siger, jeg vil sige til min sjæl, og det er der god grund til, fordi det er jo det Bibelens budskab til os, at Herren kommer aldrig til at dømme, når det er hans dom, så kommer han aldrig til at dømme de ugudelige og de retfærdige. Eller han kommer ikke til at dømme de retfærdige, skal jeg sige det, sammen med de ugudelige. Det har Herren aldrig gjort, og det kommer han heller ikke til at gøre. Tværtimod, så tager han et stort ansvar, vi kan se det flere steder i Bibelen, så tager Gud et stort ansvar for sit folk i strenge tider. Og selvom vi kan få en snært af det, som på kong Ezekias' tid, så ved vi der, at Gud har sat en grænse for, hvor langt det her for hans folk får lov til at gå. Så vi skal ikke tabe målet på det her. Det skal vi passe på med. Fordi Jesus siger det, når I ser det der, jeg nu har fortalt jer, i Lukas 21 og Matthæus 24, fortæller han dem noget, så siger han det, at når det begynder at ske, siger han, så skal I opløfte, eller så rette jer op, står og opløfte jeres hoveder. Eller et andet, en af årsagerne siger, løfte jeres øjne, tror jeg nok, det står, fordi forløsning stod til. Og det vil sige, det er vigtigt, at vi ikke har al vores opmærksomhed vendt imod det, der sker globalt. Men vi har vores opmærksomhed vendt imod det, som toner frem i den himmelske verden. Og nu læste jeg i dag, det er jeg aldrig tænkt over, det er heller ikke noget, jeg vil sige noget tale om i dag. Men der står der blandt andet om himmelens kræfter, himmelens magter, eller himmelens kræfter skal rystes. Og det har jeg aldrig tænkt på, men det ser ud til, det er rigtigt, at det er Satan deroppe i, og ondskabens åndemagt i himlen, oppe i himmelrummet, der skal blive rystet. Det er ikke selve elementerne alene, men det hele, det mørke, der ligger deroppe, Satan og hans dæmoniske her, hvor kamp er imod ondskabens åndemagter, op i det der rum, der, som Bibelen kalder himmelrummet. Og det skal rystes. Det er dejligt, ikke? Det stemmer jo også med salme 68. Så når Herren rejser sig, står man, så spredes hans fjender. Amen. Det skal vi have øje for, venner, fordi at hvis vi tror, at vi som bliver efterladt i bare en hjælpeløs og håbløs situation, hvor vi så må prøve at få til at gå på bedste skub, så går det galt. Nej, vi skal løfte vores øjne. Gud er på tronen, lige meget hvad der sker. Han vil forblive der. Amen. Og så sandt han er på tronen, så, som vi synger en sang, så kommer han sine i hu. Så lad os holde fast i det, venner. Og derfor er også trøst meget nødvendigt, som det står i Matteus evangeliets 5. kapitel, at særligt de, der sørger, de skal trøstes. Jo, der er vel det her, det vækker en sorg. Den lægger, du ved, og en bekymring. Og sorg og bekymring er interessant, fordi at i den græske tekst er begge ord faktisk familiære. Der kan godt stå bekymring, når der skulle stå sorg eller omvendt. Så det kunne egentlig godt stå det. Særligt er, hvis I bekymrer os. Det står ikke, vi skal bekymre os, men det vil jo ske. Det er menneskeligt, der kommer bekymringer. Som min bror sagde til mig, en kære, elskede bror sagde til mig, at nu er jeg kommet til en vis kapitel i stedet i Bibelen, og jeg kan ikke holde ud at læse det mere. Det er forfærdeligt. Ja, det er da rigtigt. Der er menneskeligt set grund til at bekymre sig. Og når man ser det, der skal ske, og også en sorg over alle de mennesker, der bliver slagtet her. Hvor stor del af jordens befolkning bliver dræbt af de der 4 heste, som rider ud og sidst døden og dødsrig, den der sorte hest, som jo er i fuld gang globalt. Den er bare ikke nået i Danmark endnu. Men du kan godt regne med, at den kommer til at ride, hvor var jeg også? Den sorte hest, hvorpå sagde døden og dødsriget. Og der skete nogle meget dramatiske ting, der hvor den hest kom frem. Så hvis man sådan betragter at det, så er det klart, at så er det noget forfærdeligt noget at læse. Og så er det jo næsten som Paul Hoffmann, han siger der, det er næsten ikke til at klare at leve. Nej, det vil jeg da også indrømme. Hvis det var det eneste, vi havde, så var det ikke nemt at leve. Hvis det var alt, hvad vi havde foran os at læse om det og høre om det, så var det til at leve. Men det er til at leve. Og min Jesus lever, synger vi en sang, og derfor skal jeg leve. Amen. Når vi gør, som Jesus sagde, når I ser, at det begynder at ske. Så ikke, han siger, når det er sket. Han siger, når det begynder at ske. Så skal I rette jer op, siger han. Så skal I løfte jeres øjne for den endelige, til den græske bibel, den endelige forløsning, den stunder til. Amen. Og den endelige forløsning har noget at gøre med, at der er en mand, der viser sig på himlens skyer i megen kraft og herlighed. Og den mand, ved vi, hvem er? Er Kristus. Så det skal vi gøre, venner. Vi skal være med. Vi skal være realistiske. Vi skal ikke være sådan nogen, der er uden for al virkelighed. Vi er nødt til at være realistiske og se i øjnene den virkelighed, vi i dag står i. Men vi ved også, at den virkelighed, som tegner sig for vores øjne i dagens Danmark, og i globalt for den sags skyld også, det er ikke den virkelighed, som er den endelige virkelighed. Halleluja. Så kære bror og søster, lad os trøste, hvad andre står der. Den græske ord for trøst her, skal bare lige nævne en enkelt betydning af det, det er, at Vi skal, som soldater står der, der opmunter, der er tabt mod, der troen på, der er ved at give op, så skal de trøstes. Og det betyder, at de skal opmuntres til en ny indsats. Amen. Lad os opmuntre hinanden til en ny indsats. Amen. Lad os forstyrke det, der skal styrkes. Også håbet her. Det er ikke håbløst. Det er for os, som bygger vort håb på noget helt andet, end verden bygger på. For de har ikke noget at bygge deres håb på. Man håber i øjeblikket på G7-landene og deres evne til at rette det hele op. Man håber på Obama, man håber her, og man håber der. Men mit håb, som vi som Yngve talte om forleden, er stærkt forankret bag forhænget. Fordi mit håb, det er ikke... Det er ikke et menneske, et ugudeligt menneske, eller eller denne verdens stormand. Mit håb, det er en stormand, som hedder Jesus Kristus. Og når det håb lever i os, så har vi faktisk nogle ressourcer, som er stærke til at bære os igen. Abraham troede med håb mod håb, og en dag så lå den lille dreng, der hed Isak. En dag så lå forjættelsens søn der. Og på samme måde, venner, så skal vi trøste hverandre, så vi skal gøre det. Du Guds soldat, taler ikke om frelse her. Du Guds soldat, fat nyt mod. Fat nyt mod. Lad os opmuntre hinanden til en ny indsats. Amen. Nogle af os har kæmpet og slås med noget, og vi føler, det lykkes ikke. Jeg vil gerne trøste dig med den trøst, som Bibelen taler om. Fat nyt mod. Der er håb. Halleluja. Så længe vi har vendt vores øjne mod Kristus, så er der håb. Der er håb for jer, der kæmper med at få en eller anden sejr i jeres liv. Nogen kæmper med sygdomme, nogen kæmper med nogle skrøbeligheder, og så videre. Der kommer ikke fri af dem, og du vil være træt nu og miste modet. Jeg vil gerne trøste dig her i formiddag. Amen. Fordi der er håb. Gør som soldaten der. Fat nyt mod. Gør ny indsats. Bed igen troens bøn. Amen. Løft igen dine øjne og pris Herren. Og sig tak, Jesus, for den frelse, du har købt os, som vi sang om her, med dit eget dyrebare blod. Og det er vigtigt i dag, venner. Fordi hvis vi bare hører om det fortrædning, så vil vi faktisk stille og roligt opleve, at der ligger sig noget tungt over det hele. Noget mørkt. Noget håbløshed. Og derfor så stopper Gud heller aldrig med at oplyse os om, hvad der skal ske. Han fortæller os også, at han har altså nogle planer i det her, som gør, at Satan i dag vil blive lukket ned sammen med hele hans dæmoniske hær. At der vil komme en god tid med frelse til hele vores jord. Og der i tusindårsriget, der skal Serbien også nok få besøg. Ikke af paven, men af Kristus. Ja. Og der bliver besøg over det hele. Der står jo rent faktisk i Bibelen, vi skal se ham, som han er. Er det rigtigt? Alle skal se ham. Så når Jesus kommer ned og sætter sig på Sions trone, så tror jeg, han tager en jordomrejse. Så kommer han og holder nogle gode møder rundt omkring i de tusind år, der ligger først for. Så alle skal få lov at se ham. Og der kommer han med frelse, som vi ikke har set det nogensinde før. Jeg husker, for nogle år siden, så var hele Danmark op på mærkerne, for nu skulle paven komme. Jeg husker lige så tydeligt, at det var arrangeret alt sammen, stort arrangement, og der kørte ekstra busser, som man kunne bare komme gratis med ud. Og over og kom til møde, der nu kom paven. Og jeg husker det der optrin der, han kom jo, vi så, hvordan han gik til sidst, ikke? Den her herlige mand, paven, som virkelig lyste af Guds herlighed, paven, ikke? Ja. Og han var så rejst hele dagen, og det gik jo trang, nogen næsten støtte ham, for at du ved, og han kom jo op på den her talerstol, paven. Og der stod, han kunne næsten ikke løfte hovedet, ja, men han fik jo sådan løft og fik kigget ud over, du ved. Og så løftede han sådan hånd lidt, så han fræsede han. Så gik han igen. Så kunne folk køre hjem. Men når vores mester han kommer, amen, når Jesus kommer, vi skal se ham, som han er, så bliver det noget helt andet, vi får se. Så bliver det manden, der åbenbarer sig på forklarelsens bjerg, og vi så hans herlighed. Og det er vigtigt, at vi har det med, venner, fordi at vi skal ikke lade sorgen og bekymringen, hvad nu, og så videre, og så videre. Og når vi læser jeg læser lidt i den sidste bog, som jeg låner Kirsten og Charlie, hvor den bog, der er udgivet, jeg tror, det er en af de sidste, eller den sidste måske, der er udgivet. Også er Dave Wilkerson nogle tidligere ting, som Gud har vist ham, og nogle ting, som har vist, at nu vil, som nu vil ske. Så er der jo grund til bekymring, når han skriver blandt andet, hvad vil du gøre, når pensionen ikke kommer? Yes, jeg tror, jeg vil kigge uden for døren en gang imellem, så min kære har været der, som han var oppe i Norge med hvad hedder han deroppe, som ikke så kendt deroppe, var nede. Jeg har ikke nogen husker ham i Norge der, med ægget der. Jo, Hauge, yes. Som rejste rundt, og alle de gejstlige, de skulle af med ham. Han var en torn i øjet på ham, det vil vi altid være hos de gejstlige. Fordi at vi, som tror enkelt på Herren, vi har mere, end de har. Vi forstår mere, end de forstår. De er faktisk tåber ved siden af den visdom, Gud giver dem, som har åbenbarelsen ovenfra. Så de skulle af med ham, det Hans Nielsen Hauge. Og til sidst fik de ham sat i fængsel, og så tænkte jeg, nu kan han sidde der og røgne op. Jeg har fortalt det til, men jeg synes, det er strålende, fordi at det viser, at Gud kan. Og så kom den høne hver dag. Kom hver dag og lagde sit æg uden for selve vinduet. Og det var så nogle træmmer for, så han kunne lige række ud og få det æg der. Kom hver dag. Og de der kunne ikke forstå, hvorfor dør manden ikke. Han levede fint videre, du ved. Hvorfor dør han ikke? Og så siger han, Gud, jeg talte til mig om, at jeg skal også spise skallen. Det kan måske hjælpe jer til at leve lidt sundt. Jeg skal også spise skallen, fordi der var nogle ting i skallen, som var nødvendige og som var sunde for mennesket for at holde livet i gang. Du kan ikke bare spise blommen og viden, du skal også spise skallen. De kunne ikke forstå, at han ikke døde. Men Herren sørgede for. Herren sørgede for. Da Elias var forfulgt, og det kan meget vel være et billede på os også, der var ikke plads til ham i Israel. Og vi kan godt regne med, bror og søster, i dag, men det er jo allerede oppe, at det er Israels skyld, det hele. Kan vi få Israel til at makke ret, så bliver der fred i Mellemøsten. Og bliver der fred i Mellemøsten, så får vi global fred. Ja, så er det faktisk, så er paradiset lige ved at være for dør. Men da det ikke vil lykkes, så kan du godt regne med en ting, det er, og det er jo allerede også oppe, det er religionernes skyld. Kan vi komme af med religionerne? Og der er jeg så enig med dem til en vis grad i hvert fald. Der er religioner, som vi godt kan undvære, som vi gerne vil af med. Men det er, vi er heller ikke religiøse, vel? Vi har noget andet end religion. Men også vil man også af med. Det er deres skyld. Det er dem, der på en eller anden måde er med til at ødelægge det. De der fundamentalister. Men som Hoffmann, han siger, når han har skrevet det, han siger, vi er alle fundamentalister. Det er noget sludder, det er bare de kristne, der skal kaldes det. Det er alle sammen. Politikerne er også fundamentalister. Det er lige meget, hvad du tager, ikke sandt? Og så videre. Så det er ikke nogen, dårlige ord at kalde os fundamentalist. Jo, jeg er fundamentalist. Jeg bliver stående på den her bog her. Der er ingen, der får mig til at drukke mig fra den. Så må de gøre, hvad de vil. Amen. Det kunne have talt. Jeg er ikke enig med ham, der skriver det her. Det er den største stupiditet. Hvad kan det der? Jeg er ikke enig i. Nej, vi er fundamentalister, og det er dem, vi skal have med. Jeg husker, da New Age opstod, hvor der var interview med nogle af deres ledere, så sagde disse ledere, at vi kan sagtens finde fælles fodsel, og vi kan sagtens enes med de fleste religioner, også med en god del af de kristne. Der er en mindre gruppe, som vi har problemer med, det er disse fundamentalister. Det må de indrømme, det har vi problemer med. Men skal så lige mærke til, så har de øje på den. Så de finder ud af, hvor er de henne. Hvor befinder de sig? Dem skal vi af med, disse fundamentalister, fordi så kan vi få en stor fælles. Og det er jo det, der arbejdes på nu. Det er jo den antikristelige kirke. Og sagt endnu stærkere, det er satans kirke. At han sætter antikrist ind som øverste præst. er en anden sag. Men det er faktisk hans kirke, som man er i gang med. Og mange kristne vil komme til at gå med der. De er jo allerede i fuld gang med vildfarelse. De er i fuld gang med forførelse. Så de er som let at fange ind, når det kommer frem på arenaen. Så kære bror og søster, lad os trøste hverandre med disse ord, siger Paulus der i 1. Thessaloniker brev 5. Der er noget, der skal ske, sagde han. Der er noget, der skal ske. Halleluja! Der er noget, der skal ske. Ja, hvad skal ske? Ja, det skal ske, det står, som det står i bogen. At der skal lyde en basun. Den lyder faktisk allerede. Dem, der har ører og hører, hvad ånden siger til menigheden, de hører allerede lyden af en basun. Jo. Fordi basunen varsler. Den varsler noget. Jeg hører allerede, når jeg læser profetierne, når jeg læser de, der kommer frem, når jeg læser aviser, når jeg hører nyheden osv., så lyder en tone hver eneste dag. En basuntone. Den syvende basun giver allerede i hvert fald en svag tone. Forstår du, hvad jeg taler om, bror og søster? Jamen det der tales om i dag, det er det, som er forudsagt under den syvende og den sidste person i Bibelen. Når Paulus han i 2. Timotheus brev siger, at mennesken, der vil komme strenge tider i de sidste tider, så vil jeg da godt indrømme det nu, ikke? Du er da ikke så urealistisk, at du vil påstå, at det er dejlige tider. Der er ingen problemer. Det er strenge tider. Alle kæmper. Alle har noget at slås med. Der er ingen sted, hvor du kan sige, at der bare er dig idyllisk fred og ro. Og så videre. Nej. Det er strengt, du ved. Det koster noget. Man må kæmpe for noget. Man må slås for noget hele tiden. Og den sidste krise her, jamen det har gjort, at tiderne er blevet endnu strengere. Arbejdsløshed og alt muligt, vi kender det godt, det der. Det er strenge tider, men så står der noget af menneskene, der vil blive. Og det skal. Og der var en, der var en svensk præst, der sagde, det der står der i 2. Timotheus 3, sagde han, det er ikke bare, at menneskene ændrer sig. Du kommer til at opleve et helt andet menneske. Det er ikke bare det der ting, at så bliver menneskene. At du kommer til at opleve et helt andet menneske. Et forfærdeligt monstrum, som under den store trængsel, når antikrist eller satan og antikrist og dyret har fuld kontrol med hele jorden, som det står ganske klart, så vil det vise sig et helt andet menneske. Med alt den indhold, som der er beskrevet i al sin uhygge i 2. Timotheus 3. Sådan vil menneskene blive. Det er strenge tider. Strenge tider. Og vi har alle sammen noget at kæmpe med, også vi som tror. Det er den grund til at gå hen og bilde folk ind, og vi er jo herlige sejre. Der er ikke et problem nogen steder, du ved det. Slet ingen sorg, ingen bekymring. Det er bare lade ud af. Og det er så skønt og herligt. Jamen, det er ikke rigtigt. Et sted, jeg husker ikke, hvor det står. Der står, at den retfærdige skal gå ind i Guds rige gennem mange trængsel. Har du ikke trængsel? Så tror jeg, du skal betænke dig. Fordi dem, der er på vej ind, de har trængsel. De kæmper. De slås. De oplever også sorgen ved, at de nogle gange synes, det går ikke rigtigt, som det skulle gå. Men vi godt, det gik bedre. Og bliver det ked af sig selv, og så videre. Jeg vil gerne give dig trøst i dag. Bibelens trøst. Der står også, at Gud, han er alt trøst, Gud. Er du med? Da jeg brugte det græske ord der, Gud, han vil opmuntre dig, som en herrefører opmuntrer sin soldat. Min elskede, op og stå igen. Fat nyt mod. Fat nyt tro. Fat nyt håb. Amen. Lad dig forny i tro, håb og kærlighed. Ja, det kommer til at gå fint alt sammen. Sejren bliver din. Gud er alt trøst, Gud. Halleluja! Han står ikke og bare siger, det er de også godt af, det er de fortjente, det må de også ikke sende. Det er han ikke. Står, at Gud er alt trøst, Gud. Hvor han opmuntrer. Halleluja! Og hvis vi har et godt billede på det, så kan jeg bare tage Peter. Vi kender godt med Peter der i Johannes Evangelies 20. kapitel. Og jeg er overbevist om, at Peter, han havde det rigtig svært. Det havde for øvrigt alle, de 11. Det havde det svært. Peter i særdeleshed. Fordi han havde fået ekstra gjort klart, at han ville i hvert fald ikke svigte. Og så var han den, der svigtede sådan set allerværst. Han var sådan en foregangsmand, Peter. Han siger, nu er jeg ude at fiske. Vi ikke med? Jo, altså, det er noget, det du siger, Peter. Jeg tror, det siger Johannes. Det tror jeg tager med. Det gør vi andre også, Peter. Jeg tror, han bare på meget dyb sorg over det, han har gjort. Han gik udenfor og græd bitterligt, da han havde nægtet, han kendte Jesus, og så videre. Og det er et godt billede, når der er alt trøst Gud i den beretning der. Når du læser, du kan selv læse i Johannes Evangelies 20. kapitel. Fordi at Jesus, han gjorde ikke som enhver anden måske ville have gjort. Så må du så selv om. Så må du sejle din egen sø. Færdig med dig. Du har bare svigtet. Du har skuffet mig dybt. Og hvad man nu kan finde på, ikke? Så vil vi jo som regel mange gange handle. Og hvis der var nogen, der havde grund til at være skuffet, så var det faktisk Jesus. Der var ingen, der havde elsket de der 11 eller 12, var det jo en overgang. Der var ingen, der havde elsket dem, som Jesus havde gjort. Han vandrede med dem og sørgede for dem og talte med dem og levede sammen med dem på den måde, de vandrede sammen undervejs. Han viste dem al den kærlighed, han havde med fra sin himmelske far, den gav han til dem. Og han viste den også for dem, i det han mødte skarerne omkring med stor, stor kærlighed og helbred og udfrid og så videre. Så Jesus havde jo alt grund til at være dybt skuffet. Nå, jeg siger folk, Jesus, det var da specielt. Det kan godt sige dig, venner, det er det ikke. Det stemmer ikke med Bibelen. Han gik ned, og han blev som en af os. Og der står om, at han var prøvet i alting i lighed med os. Er du med? Og hvis han har været en guddommelighed alene, jamen så har det ikke haft nogen betydning. Nej, han var uden synd, men han var menneskesøn. Han kommer som menneskesøn, står det i Bibelen. Når han kommer igen. Så han prøvet i alting. Så når han er skuffet der af sine disciple, og han var jo skuffet også i Getsemane, men kun næsten sådan, da Jesus han kæmpede derude for med den der kalk, så kommer han tilbage og finder sig såret. Tungt, står der da. Og Jesus siger til ham, så kunne I engang våge bare en time med mig. Jeg kan næsten fornemme, han ville gerne, de har stået ham bi der. Men han går så igen et stenkast længere frem, står der. Og igen så falder han ned, og så siger han de der vigtige ord der, som kom til at koste ham dyrt, kan man godt sige. Far siger han, hvis det ikke kan lade sig gøre, så ske din vilje. Og han finder dem, kommer igen og finder dem adder sovende. Så svigtet og god grund til, at Jesus han kunne være skuffet og tænke ved sig selv, jamen så kan det også være lige meget, så tager jeg nogen andre. Og der har vi så lige en snært af den der erstatningsteologi, ikke? At Gud er simpelthen så skuffet, siger det over Israel, og i korsfæste hører Jesus, og så videre. Så nu er det færdigt med dem. Gud er færdig med dem. Nu er det også i stedet for, nu er det menigheden. Men sådan er Gud ikke. Sådan er Gud ikke. Tværtimod er der ved underlig vidnesbyrd om, at lige meget hvor langt det udvalgte folk har været bort fra Gud, lige meget hvor meget de har tilbedt af Gud og mange, mange andre ting, så siger Gud, jeg har ikke glemt vor ungdomskærlighed. Den lever i mig endnu. Amen. Og Gud siger, jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for, at den kærlighed, vi engang havde sammen, den skal blive genoprettet. Og det kommer Gud til at gøre, fordi han tager det hårde hjerte ud. Halleluja, tager stenhjertet ud. Og han lægger ny ånd ind i deres indre. Er du med? Og så videre. Og når det stenhjerte kommer ud, at hvert eneste menneske, så oprettes der et kærlighedsforhold. Et hårdt hjerte kan ikke elske. Et hårdt hjerte kan ikke have nogen forhold til noget. Vores søster, heller ikke når det drejer sig om os, kan vi ikke have. Et hårdt hjerte, der udtrykker så meget ondskab og bitterhed og vrede og had og så videre og så videre, som vi jo udmærket alle sammen kender godt til. Der kan ikke blive nogen særlig kærlighedsforhold ud af det, ikke engang i ægteskabet. For sex kan ikke binde et ægteskab sammen overhovedet. Der skal en helt andre elementer til. Det skal være agabekærligheden. Guds kærlighed, som er givet os i Kristus Jesus, er den eneste kraft, der kan binde os sammen. Men Gud siger til Israel, det er flere steder, det er ikke bare et sted, siger det, at jeg har ikke glemt, siger han. Og det vidner jo om Gud her, at han, hvem han er. Han er nødt til at revse dem og tugte dem. Men han kan ikke lige blive ved med det. Så han siger, det er bare en kort tid, siger han. Så han elsker dem. Og sådan er det også, sådan var det også med Peter. Og de andre 10, de 11 derude, ikke sandt? Da Jesus kom, der er ikke et ord af bebrejdelse over, det var sket. Og Jesus siger jo, den her nat, vi nu står overfor, der vil I alle sammen forarves på mig. I vil alle sammen svigte mig. I vil alle sammen gå hver sin vej. I vil tabe modet, siger han. I miste troen, som ligger der i det ord forarvelse fra den græske tekst. Og det gjorde de. Det gjorde de. Jeg tænker på Jesus i den kamp. Det er ubeskrivelig. Altså, det er jo at fuldstændig svigte af dem, han elskede mest. Kender du den? Har du prøvet det? Dem, du holder mest af, svigter. Så har vi virkelig svært ved at få et forhold op at stå igen. Men Jesus, han havde øje med dem. Og der fortælles, når vi læser i historien omkring det, at der på Tiberiasøen var der mange steder, hvor man kunne lande sin fangst, selvfiskene. Og Jesus, han stod nøjagtigt der, hvor de kom ind. De kunne have kommet ind en helt anden sted. Der var flere steder. Men det viser, at Jesus, han har tjek på os. Er du med? Hans øje hviler kærligt. Og hvis du er her, der føler sådan med dig selv, at du er ligesom lidt fordømt af det der, dit hårdhjertethed, og du er skuffet måske over dig selv og andre mennesker og så videre og så videre. Der kan være så mange følelser, der kommer op, som vil gøre sig gældende. Så husk, at der findes en, som har øje med dig, men ikke for at lægge til det dårlige, men for at få en anledning til at trøste dig til ny indsats og nyt mod. Amen. Til ny kamp. Til ny strid, som der bliver skrevet i Guds ord. Og der genopretter Jesus så Peter. Peter fik det, som der står, at han blev trøstet. Børn, har I noget at spise? Sådan hele tonen der. Ikke et ord om bebrejden og så videre. Og det skal vi huske, venner. At hvis det er, at du har det tungt, og du har det svært, og der er noget, der er ondt i dit liv, så husk, der er en, som står klar til at bebrejde dig. Der er en, der er klar til at fortælle dig, hvor skuffet Gud må være over dig. Der er en, der står klar til at fortælle dig, hvor skuffet din kone må være, og din mand må være, osv. Der er en, der står klar til at tage det hele fra os, hvis det kan lykkes. Men han er løgner. Ham skal vi ikke høre på. Skal afvise ham. Amen. Jesus siger om ham, at han er fuld af løgn. Sandheden er overhovedet ikke i ham. Du ved godt, hvad det så er for en person, jeg her prøver at male for dig. Så bror og søster, måske denne form, der bare skal bruges til trøst, til opmuntring, til formaning, som også betyder en ekstra opmuntring. Gud er al trøst, Gud. Og så skal jeg slutte med, det var egentlig ikke det, jeg tænkte at tale om i dag, men nu bliver det sådan. Og så skal jeg slutte med, at også med det, som 1. Thessalonikerbrev 5, som jeg var inde på, som jeg slap igen, at Jesus, eller slutter over Paulus, at det skriver der, Paulus. Sådan sagde man også om Paulus i Korinthermenigheden. Paulus. Ej, har du hørt om Kefas? Paulus. Ej, har du hørt om Apollos? Paulus. Vi skal passe på, at vi ikke har disrespekt for dem i Guds ord. Men Paulus skriver der, at den sidste person, det er den syvende. Så du kan sætte de to sammen, du kan læse i åbenbaringsbogen, hvad der står om den syvende person, og du kan læse, hvad Paulus siger i 1. Thessalonikerbrev 5 om den sidste person. Hvad? Nå, det er 4. Tak for det. Tak. Skal vi rette? Det er godt, der er nogen, der kan hjælpe. Jeg husker ikke lige helt nok til andet. Det ved, det står der i hvert fald. Så er det 1. Thessalonikerbrev 4. kapitel, det står i. Der står som den sidste person. Og den skal lyde, siger Paulus. Og når det sker, så vil de døde i Kristus opstå. Som Jesus kaldte Lazarus ud, så kommer den syvende person til at kalde en masse mennesker ud. De døde i Kristus. Og der skal vi, som lever. Og det ord lever, det skal vi lige bemærke. At det ikke bare et spørgsmål, om vi er live. Nej, vi der lever. Hvem lever i dag i Guds bevidsthed? Det gør dem, der har liv i Gud og lever det liv for ham. Det er dem, der lever i bibelsk betydning. Så det er ikke bare dem, der lever. Så kom jo de med alle sammen, de ugudelige og hele pivetøjet, ikke? Nej, det er dem, der lever, som er i Kristus, som det også er beskrevet. Er du med? Som har liv i Gud. Som er forenet med Gud i dette liv. Som lever sit liv for Gud. Som har gjort op med Satan. Som har gjort op med verden. Som har gjort op med kødet. Som har overgivet sig fuldt til og sige, Jesus her, jeg tager mig, som jeg er. For i dag, ja, i den alvorlige tid, så vil jeg leve mit liv for dig. Og dør du undervejs, så vil du stå op igen. For vi skal møde Herren deroppe i luften. Og når det sker, skal vi altid være sammen med Herren. Og der er det så, Paulus siger, trøst med andre med dette ord. Amen. Der står meget om trøst i Bibelen. Og vi har brug for trøst. Og så skal jeg lige slutte med den. Trøst med andre. Og jeg vil gerne sige en ting her til slut, venner. Det er, at nu er det altså tid, at vi ikke bare sætter os ned og er patienter i lægens venteværelse og venter på, at lægen kommer ud og siger, så er det din tur. Altså, vi skal passe på, at ikke tjeneste, at det er det, der bliver vores afgud, det er det, der drejer sig om det hele. Nu skal jeg have hjælp, og nu skal jeg tjene, så nu skal jeg, og hvis ikke jeg får den, jamen, så kan der ikke ske noget, og så videre. Vi skal passe på, at vi ikke gør tjenesten til en eller anden afgud. Gud kalder dig allerede, som du er i dag, til at tage ansvar. Og derfor siger det også i Bibelen der, at opfordres vi og formanes vi til, trøst hver andre. Og det står ikke bare der, det står et par andre steder. Jeg ikke, nu har jeg det ikke med mig, det ligger i mine bøgerne, det er lige mig nu. Men det står andre steder, trøst hver andre. Hvad har du gjort? Hvad har vi gjort? Det står, at vi skal trøste hver andre. Det hvilket altså betyder, opmuntre hinanden. Støtte håbet og styrke håbet. Er der nogen af dine brødre og søstre, som er ude i kamp og strid, og synes, de er skuffet over sig selv, og de får det ikke rigtigt til at fungere og så videre? Så trøst dem. Der er meget få her, der trøster nogen. Opmuntre. Giv dem håb. Støt dem i deres højhellige tro, vær med, byg dem op. Er I med, venner? Det gælder os alle sammen. Jeg er meget, meget, meget urolig, hvis man kommer ind i den der, hvor at hvis ikke der kommer noget fra Gud ned over mig hele tiden, jamen så gør jeg ingenting. Jeg sidder bare der og venter på, at noget skal ske. Selvom Bibelen siger, at der er noget, der allerede er sagt, at vi skal gøre. Sammen med Gud gør noget i vores liv. Og det er det samme som med barnet, ikke sandt? Det er der ikke noget, at, du sætter, at vi sætter det barn ned i barnesolen og et eller andet, og så siger jeg, nu du bliver 10 år, så skal du begynde at gå. Du skal begynde at gå allerede. Ja, så hurtigt som muligt. Vi skal begynde at virke så hurtigt som muligt. Det kan være små ting, men det er vigtige ting. Fordi hvis ikke vi opøves i at bruge, hvad Herren har givet os, så stagnerer vi. Så bliver vi bare med kirkegængere, mødegængere, der kommer og går. Og som vi som en forstander sagde, jeg er forstander i den her menighed i 30 år, der er ikke et menneske, der har forandret sig. Der er ikke en, der har forandret sig. De er som de altid har været. Der er der virkelig noget galt. Simpelthen, det kan ikke lade sig gøre. Hvorfor? Jamen, det skal du ikke sige. Det kan godt lade sig gøre. Israel vandrede i 40-20 år under Guds ledelse. Der var ingen, der forandrede sig. Der var kun Kaleb og Josua og Moses, sådan set. Der skete ikke noget med dem. Det var de samme efter 40 år, og så mistede de det hele. Så det kan godt lade sig gøre. Kære bror og søster, nu snakker vi lige om det i 58. Det skal jeg ikke begynde på nu. Men jeg vil gerne lige, du skal lægge mærke til, at når der står, at Gud vil tage åget fra os, så siger han også, så siger han senere, du skal også løsne åets bånd. Og der er det ikke Gud, der skal gøre det. Det er det dig. Og du kan læse, hvad der står. Hold op med at tale ondt. Stop med at pege fingre. Ræk den sultne dit brød. Klæd den nøgne, nu ser. Da skal dit lys bryde frem med middagens klarhed. Det står ikke først. Det står ikke bare, at nu skal han gøre det, og så skal det hele ske. Vel? Og det vil jeg gerne sige til jer alle sammen i menigheden her. Vi er så få i dag. Jeg vil gerne sige det til os alle sammen. Hvis de to ikke kommer til at gå hånd i hånd, så bliver det noget usundt. Forstår du det? Der kan blive en slags åndelig usundhed. Og vi kender den så rigeligt godt i dag, ikke? Folk, de vælter rundt og er usunde, fordi de skal have oplevelser her og der alle vejene. Hele tiden skal ske noget, der skal være noget at opleve, der skal være noget at se, der skal være noget at høre, og Gud skal jo her, og Gud skal der, og Gud skal alle vegne. Men de færreste, de bruger hele deres liv på det. Når det kommer hjem, så får konen bare en skideball, og manden får måske en også, og børnene, der er 10 nu stille, og går ud og lege med, og vores hjem er lukket for de hellige, og mange andre ting. Vi er simpelthen blevet så egoistiske, så at det er virkelig alarmerende. Forstår du, bror og søster? Siger ikke, du er det. Du må ikke tage det sådan. Men vi er nødt til at tage det op og vurdere vores situation over for Guds ord. Over for hvad Gud vil. I dag så er åndelighed jo, det er jo der, har vi ikke uddrevet under ånder? Har vi ikke helbredt syge? Har vi ikke profeteret? Har vi ikke, du ved? Og Jesus siger til dem, kigger han på dem og siger, hvem er I? Jamen det må du da vide, Jesus, vi har det. Nej. Jeg ved ikke, hvem I er. Det kender jeg ikke. Hvis vi tror, det er bevis på åndelighed, at vi kan drive under ånder ud, så tager man fejl. Det er ikke noget med åndelighed at gøre. Eller helbredt syge. Man tror, at der er Gud. Der er Jesus. Der hvor de mægtige ting der, de skal. Der er han. Og priske Gud, han er også andre steder. Det kalder man åndelighed. Men så kommer Jesus selv. Så fremlægger han en åndelighed, som er en helt anden type. Du kan læse den selv i Matthæus 25. I så, jeg var syg, jeg besøgte mig. Jeg var nøgen, I klædte mig. Jeg var sulten, I gav mig at spise. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Eller, du kan så tage lidt mere andre med. Jeg var skuffet, og I opmuntrede, og I trøstede mig. Jeg vil have tabet troen og modet, men I trøste mig. Trøst med andre. Og det er det, Jesus kalder åndelighed. Modsat vor åndelighed. Hvor vi tror, at hvis jeg bliver brugt til en syg behelbredt, jamen så er det bevis på, så er jeg på det rigtige sted. Det er ikke nødvendigvis rigtigt. Eller profetere. Så er det klart, jamen jeg profeterer, og så folk må jo forstå, at jeg står på et fint sted. Jeg må jo være ret med Gud. Det må jo sådan være sådan et stempel fra Gud af, når jeg bliver brugt til, og så videre. Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Faktisk vil der mange, jeg siger mange, vil blive afvist på det fundament. Mange vil komme og sige, og blive afvist. Men dem, Jesus taler om, de sagde, kom ind og gå ind til jeres herres glæde. Matthæus 25. Og derfor vil jeg gerne bruge den her formiddag til at bruge lidt af budskabet til, og det er ikke bare os her, det er overalt, at vi må lige gøre klart, venner, at der er nogle ting, Herrens ord taler, som han forventer, at vi handler på. Det der med, at folk siger, jamen, du kan bare være rolig. Gud hører altid bønnen. Han svarer altid, og det skal bare, du ved. Det passer heller ikke. Det er ikke rigtigt. Det er faktisk sådan sentimentalt noget, man plukker ud af en sammenhæng. Og så bruger man jo Johannes 15, der står, alt hvad I beder om, og det skal I mit, når skal I få, jamen det plukker man ud, ikke? Det vers tager man så ud, og det hænger man så ved. Nå, det, jeg tager det vers her, det holder jeg mig til. Men det står nu i sammenhængen. Det er som I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så I bærer frugt, så bed. Og I skal få. Og få svar. Og får vi ikke det, venner, så synes jeg, der er meget god grund til at spørge os selv om. Jeg spørger mig selv om. Og enhver må spørge sig selv, fordi jeg står ikke her og siger, det er jer. Man må spørge sig selv. Får jeg de svar, som jeg har behov for? Bliver jeg hørt? Og så videre. Og hvis jeg ikke synes, jeg gør det, så må jeg finde frem til, hvorfor. Og det står mig i bogen her. Så kære venner, lad os tage det ord med os herfra i Jesu navn.